Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Mysteriet i Hånesbukta. Fredag 1. juli 1994 ble ekteparet Kari og Håkon Strand funnet døde i båten sin på båtplassen de har fått låne en venn i Hånesbukta i Kristiansand. Kari var 52 år, Håkon var 51. Ekteparet ble funnet døde av politiet kort tid etter at deres eneste sønn Kent hadde meldt de savnet. Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Jeg var 15 år gammel og kjente godt til mine tidligere naboer Kari og Håkon og sønnen Kent. Kent var 18 år eldre enn meg, så han var en voksen mann, men som enda bodde hjemme med foreldrene sine. Jeg husker ikke helt når Kari og Håkon flyttet inn i nabohuset i Grostelveien på Justvig. Deres hus lå rett ved avkjørselen som ledet inn til vårt hus, en privat grusvei på 150 meter. Justvig er lite, og Grostelveien enda mindre. Og for meg som gikk ut og inn veien flere ganger daglig, var det nesten uunngåelig å ikke bli kjent med de forskjellige naboene. Stedet hadde nok et litt frynsete rykte. Skjedde det noe drama på Justvig, var det ofte i Grostelveien de mest dramatiske fant sted, og min far sto for en god del av de. Jeg forsto tidlig at Kari og Håkon var et ektepar som var glad i flasker. De var ikke av den typen som likte å ta seg en flaske pils i sola, sittende inntil husveggen. De var av den typen som startet dagen med en drink, og stanset ikke før det var sen kveld. Inntrykket var at det var daglig, og det var sjeldent at jeg så de edru. Som så mange andre med alkoholproblemer, varierte både form og humør hos ekteparet. På de gode dagene var de verdens snilleste, vennligste mennesker. Hvis de hadde noe godt å stikke til med, så gjorde de det, selv om de hadde lite til over selv. De var alltid smilende og hilste når jeg gikk forbi huset. Og møtte de langs veien, slo de gjerne av en prat. Håkon fikk også god kontakt med min far, som begge delte gleden av fisking. Men så var det andre dager, antageligvis de dagene spritflasker kom frem, hvor det ble kranglet og slåss så fillene føyk. Jeg forsto etter hvert at sønnen deres Kent hadde utviklet sine egne rusproblemer, og han hadde et elsk-hat-forhold til sin far. Og selv om han var voksen, så bodde han enda hjemme, og det at foreldrene drakk og sønnen ruste seg, gjorde at kranglene tidvis eskalerte. Jeg husker spesielt en morgen jeg var på vei til skolen. Familien hadde tydeligvis hatt en lang og fuktig natt, sendt opp i en tidlig morgenkrangel. Kent kom løpende ned over den grusbelagte bakken, med en illsint Håkon bak seg, med ei hagle i handa. Trusler om skyting og ukvemsord ble slengt i imellom, og jeg gikk og småløp så fort jeg kunne ut til skolebussen, 1,5 kilometer unna. Jeg vet ikke hva som skjedde etter jeg forlot dramatikken, men allerede neste dag så episoden mellom far og sønn ut til å være glemt. Slike episoder var ikke uvanlige. Kari, Håkon og Kent var godt kjent av politiet. Jeg husker ikke nøyaktig når, men en liten stund før de flyttet til Hånes, så mistet Kari og Håkon huset de bodde i på Justvik. Jeg vet ikke om de ble kastet ut på grunn av manglende husleie eller på grunn av alt bråket, men husløse ble de en liten stund. Og rundt en halv kilometer fra der Kari og Håkon hadde bodd, litt lenger innover veien, lå en forlatt og falleferdig hytte rundt 50 meter innover i skogen, nede ved Hemningsvannet. Hytta bestod av ett tomt rom, og så ikke ut til å ha blitt brukt på mange tiår. Stedet var tidvis brukt av ungdommer til å feste i om sommeren. I dag er det bare ruiner og knapt en plankehaug igjen. Her endte Kari og Håkon opp med å bo en liten stund etter at de ble hjemløse, og på et eller annet tidspunkt flyttet de videre til Vigvalåsen på Hånes og fikk seg en liten leilighet. Her ble de kjent med naboene gjennom daglige lufteturer med hundene. Håkon fisker omtrent daglig, og fiskene ble stekt av Kari og fôret til hundene og kattene. Båten deres, en rød pioner 10-fots, hadde Håkon fått med seg fra Justvik til Hånes. Og rett før jula 1993 får Håkon en større båt, en hvit 21-fots Marex, som han sier han har arvet av sin far. Og våren 1994 spør Håkon naboen sin om å få lov til å legge båten sin på hans båtplass, noe naboen gir ham lov til. Kari og Håkon gleder seg til vår og sommer. Endelig har de en båt stor nok til å reise rundt og til å overnatte på. Og for et par med lite å rutte med og som elsker havet, må det ha vært et kjærkomment pust i hverdagen. Kari og Håkon var også veldig glad i dyr og hadde i alle år hunder. Da de bodde på Hånes, hadde de hundene Lady og Prince, som de også hadde når de bodde på Justvik. Neste gang jeg hører om Kari og Håkon, er når de ble funnet død, 1. juli 1994. Dagene før de ble funnet død. Vitner bekrefter at ekteparets båt, en hvit 21-fots Marex, har blitt observert i Hånesbukta hver dag etter at paret forlot Lillesand 25. juni. Både 27. og 28. juni er det sikre observasjoner av båten, liggende på båtplassen sin i Hånesbukta, rett nord for Varoddbrua. I dagene før de ble funnet døde, så vet man at ekteparet på sankthansaften rundt klokka 11 om kvelden kjørte båten sin inn i fjæresteinene ved innseilinga til Lillesand. Lensmannen rykket ut etter å ha blitt kontaktet av båtfolk i nærheten. Lensmannen skal Kari og Håkon ha bortforklart uhellet med at de hadde sovnet. Antageligvis har lensmannen oppfattet at det var mer enn bare soving som var årsaken. Promilleprøver ble tatt, og han tok med seg parets to hunder, Lady og Prince, og avtalte at de kunne hente dem neste dag på en lokal kennel ved navn Hound Dog. Så neste dag, lørdag morgen rundt 10:30, ringer Kari til kennelen for å avtale henting av hundene sine. Hun får beskjed om at det koster 460 kroner for å få løst ut hundene sine. Ekteparet har ikke 460 kroner i kontanter, og dermed ble hundene værende på kennelen. To dager senere observerte naboer av ekteparet at politiet hadde hengt en lapp på døren deres, der de ble bedt om å ta kontakt for å hente hundene. Denne lappen fikk aldri Kari og Håkon, som etter all sannsynlighet ikke hadde vært innom hjemmet sitt etter de ankom med båten fra Lillesand 25. juni. 25. juni er også siste sikre observasjon av ekteparet, om ettermiddagen i 5-6-tida, da to personer på land hadde observert båten deres liggende og drive i over en time på innsiden av Varoddbrua i Toppdalsfjorden. De to personene hadde da tatt seg over på båten og banket på vinduene. Der fant de Kari og Håkon sovende. Personene hadde vekket dem opp og snakket litt med dem før de forlot båten. De to personene skal senere ha observert at Kari og Håkons båt nå var lagt til sin vante plass i Hånesbukta. 1. juli ble Kari og Håkon Strand funnet døde i båten sin. De ble funnet av politiet og sønnen Kent. Obduksjonen viser at ekteparet mest sannsynlig har vært døde i rundt 3 dager når de ble funnet, og det antas at døden har inntruffet en gang mellom mandag 27. og onsdag 29. juni. I dødsregisteret blir den endelige datoen satt til 28. juni. I dødsannonsen skriver sønnen 29. juni. Hundene, Lady og Prins, ble bestemt avlivet i samråd med familiens sønn etter at ekteparet ble funnet døde. Dødsannonsen kom ut i lokalavisen først 14 dager etter at de ble funnet. Annonsen var enkel og sa følgende: «Min kjære mor og far, Kari Aud og Håkon Olav Strand ble brått revet fra meg. Kristiansand 29. juni 1994. Dypt blir dere savnet. Kent.» Og mandag 18. juli ble Håkon og Kari begravd ved Oddernes kirke. Ryktene. Etter at Kari og Håkon ble funnet døde, gikk det mange rykter i byen, og ryktene ble ikke mindre da de første undersøkelsene fra obduksjonen ikke kunne fastslå noen sikker dødsårsak. Hvordan kunne to mennesker som knapt hadde fylt 50 år dø samtidig? For de som kjente Kari og Håkon, var det helt naturlig å tenke på alkoholforgiftning av noen slag som det mest sannsynlige. Hadde de kjøpt dårlig sprit med gift? Det var derfor mange som ble overrasket da RMI tidlig slo fast at alkoholforgiftning kunne utelukkes. Det samme kunne narkotiske stoffer eller andre medisinske medikamenter. Det ble satt i gang flere undersøkelser for å se om de kunne finne noe annet stoff eller gass som årsakte deres plutselige død. Parets sønn Kent går 12. juli ut i Dagbladet og mener det må ha skjedd noe kriminellt med foreldrene. Sønnen fast bestemt på at det ikke selvmord. Foreldrene var ifølge ham både livsglade og fulle av optimisme, samtidig som han mener det helt unaturlig at de skulle dø samtidig. Det gikk også rykter om at noen har brutt seg inn i parets leilighet mens de var savnet, noe politiet tidlig avviste var tilfelle. Rykter om at parets nøkler var borte fra båten avkreftes også av politiet. Det samme gjelder Håkons loggbøker, da politiet finner en loggbok i båten og en i leiligheten. Parets sønn Kent hevder at foreldrene som regel gikk fra verandadøren åpen når de var på tur, slik at katten kunne komme seg ut og inn. Men da politiet undersøkte leiligheten, var verandadøra stengt. Politiet uttaler i forbindelse med dette at de ikke tillegger det særlig vekt, da de ikke har funnet noen andre spor som tyder på inntrenging. Det gikk også et rykte i byen om at Kari og Håkons dødsfall kunne være relatert til en annen person som også nylig hadde dødd plutselig, uten synlige ytre årsaker, et sted ikke så langt fra Hånesbukta, hvor man benytter båt. Men dette ryktet avviser politiet tidlig. De sjekker det ut og sier at det ikke finnes noen forbindelse mellom disse dødsfallene. Pylosforgiftning fra båten var også en teori, men politiet fant ingen spor av lekkasjer eller annen type gassforgiftning. Noen spekulerte også i om de kunne ha blitt forgiftet av svovel etter uværsnatta 29. juni. Lokale kystkjennere hevda at et stort antall sjøfugler har dødd av svovelgass under tidligere uvær, men også denne teorien ble avvist. Kunne de ha blitt rammet av et lynnedslag? Sigurd henvender seg tidlig til politiet for å tipse om muligheten for at paret kan ha blitt rammet av lynnedslag. Han mener det mye som tyder på at det var en del lynnedslag i det aktuelle tidsrommet. Men politiet avviser teorien og vil ikke jobbe videre med den. Sigurd hadde fulgt saken via avisen, selv bodde han på Søm bare et steinkast unna Hånesbukta. Da moren fortalte at hun hadde sett lyn om natta 29. juni, bestemte Sigurd seg for å kjøre ned til kaja da Kari og Håkon hadde båtplass. Like ved båtplassen finner Sigurd en stor grein. Greinen har delt seg fra et furutre, og Sigurd mener det er overveiende sannsynlig at den er rammet av et lynnedslag. En ekspert uttaler seg og sier det er mulig å bli rammet av lynnedslag uten å bli direkte truffet, og uten synlige spor på utsiden, for eksempel hvis det slår ned i et nærliggende tre som gir store spenningsforskjeller. Men eksperten mener også at det er lite sannsynlig at en slik utladning kan skje uten å etterlate seg noen spor. Politiet sier på sin side at det ikke finnes noen synlige spor etter lynnedslag på parets kropper. I tillegg mener politiet at paret mest sannsynlig døde før onsdag 29. juni, som var dagen det lynte. Politiet var nå 3 uker ute i etterforskninga, og dødsfallet var fremdeles et mysterium. Fremdeles venter politiet på obduksjonsrapporten fra RMI, og det kunne ta uker før den er ferdig, og politiet har store forhåpninger at nettopp denne ville gi dem et svar på hva som skjedde med Kari og Håkon. Politiet er også tydelig på at ingenting tyder på at de er utsatt for noe kriminelt. Mandag 1. august, 1 måned etter Kari og Håkon ble funnet døde, publiserer Feven papirutgaven et leserinnlegg under emnet debatt. Innlegget er skrevet av naboen Arvid, og her gjengis deler av innlegget. Mysteriet i Hånesbukta. I hele denne uken, fra lørdag 25. juni til fredag 1. juli, hadde vi ikke sett dem lufte hundene sine. I ettertid vet jeg hvorfor. Da lå de sannsynligvis døde i båten, som jeg hadde sett hver dag fra min utsiktsplass på vei til byen. Så kommer mysteriet. Hvorfor døde Kari og Håkon? Og på hvilken måte? Har det i Norges historie hendt at 2 mennesker dør en naturlig død samtidig og på samme sted? Dette har jeg vanskelig for å forstå. Jeg vil slutte meg til det familien uttaler til avisene, at det må være en kriminell handling. Hvorfor de 2 hundene ble arrestert i Lillesand fredag 24. juni, har for meg og mange andre vært viktig å vite. Likeså hvorfor ekteparet dro tilbake til Kristiansand uten sine kjæledegger. Og dette på grunn av at de ikke hadde penger nok til å løse ut hundene, med de utgifter som politiet hadde påført dem ved å plassere dyrene på kennel, som etter hva avisene forteller ville koste 450 kroner. Det virker litt rart, fordi, som oss andre, fikk trygden 20. juni, altså 5 dager før hendelsen I Lillesand. Kan det tenke seg at paret frastjålet sin trygd I leiligheten før de dro på tur, eller var det andre med på den skjebnesvangre turen som skulle bli Kari og Håkons siste reise? Man kan filosofere over om hvis hundene hadde forblitt I båten, ville den tragiske hendelsen I Hånes bukta vært unngått, eller har dødsfallene skjedd et annet sted? Hvorfor sovna ekteparet 2 ganger på turen? Følge avisene var det først I Lillesand fredag 24. juni, så på Toppdalsfjorden lørdag 25. juni. Det merkelig at begge skulle sovne samtidig. Pressemeldinger fra politiet om at etterforskningen trappet ned til et minimum må jo bety at politiet har problemer med å finne ut av mysteriet. Jeg frykter at saken vil bli henlagt. Jeg vil tro at hvis Kristiansand politikammer ikke klarer å løse dette mysteriet, så søker de hjelp fra andre instanser. For publikum har krav på å høre sannheten om hva som har ført til Kari og Håkons alt for tidlige bortgang. Artikkel slutt. Men Kari og Håkon, de hadde ikke bodd lenge nok på Hånes til at naboene kjente dem så godt. Mye tyder på at naboen ikke forstod omfanget av Håkon og Karis alkoholproblemer. At trygden var borte få dager etter den ble utbetalt, var ikke noe ukjent fenomen, og det forklarer også hvorfor de sovnet av 2 ganger uten å få tøye båten, fordi de drakk seg døddrukne når trygda kom. Sønnen Kent bodde heller ikke hjemme lenger, slik at det ikke lenger var de store kranglene I hjemmet. Hvor mye de faktisk drakk, var det kun de nærmeste som visste, og de som hadde bodd nær dem I årene før Hånes. 25. august holder politiet I Kristiansand en pressekonferanse. Den gang politiadjutant Arne Pedersen og daværende politiinspektør Kjell Hegstad forteller den oppmøtte pressen at de mener ekteparet likevel har dødd som følge av spritforgiftning. De uttaler at selv om de 2 dødsfallene fremdeles har status som mistenkelige dødsfall, har politiet sterk grunn til å tro at spritforgiftning dødsårsaken. Dette bygger politiet blant annet på en kanne med urein sprit som funnet I båten, samt sterke indikasjoner fra Statens rettstoksikologiske institutt på forgiftning av alkohol. Det kan ikke fastslås 100%, og politiet understreker at etterforskningen ikke avsluttet. De uttaler videre at grunnen til at etterforskningen har tatt tid, at politiet blitt forvirret av at døden har inntrådt omtrent samtidig hos Kari og Håkon, og at det ikke ble funnet nevneverdige spor av alkohol I blodet hos noen av dem. Politiets teori at ekteparet har vært bevisstløs I flere timer, og kanskje så lenge som 2 døgn før de døde. Det kan være årsaken til at alkoholen helt eller delvis var forsvunnet fra blodet. Hos Kari ble det ikke funnet noe alkohol I blodet, og hos Håkon ble det funnet 0,1 promille alkohol I blodet. Tor Hilberg, den gang lege ved Statens rettstoksikologiske institutt, uttalte til Fevennen at han kunne vise til flere saker hvor noen hadde dødd av alkoholforgiftning uten at det ble funnet alkohol I avdødes blod. Men han påpeker også at man ikke da snakker om forgiftning I dets vanlige forstand. Han påpeker at I slike tilfeller så dør personen av skadevirkningene etter at alkoholen har forbrent I kroppen. Fevennen spør også Tor Hilberg om hva sannsynligheten for at noe slikt kan skje samtidig med 2 mennesker. Da svarer han at sannsynligheten til stede, men den meget liten. Men her ender også til slutt politiets endelige konklusjon, at ekteparet døde av spritforgiftning, urein sprit, og at ingenting kriminellt ligger til grunn, og at det en tilfeldighet at ekteparet døde samtidig av samme årsak. Selv om parets sønn Kent var den som var mest opptatt av at foreldrene må ha blitt utsatt for noe kriminellt, var det likevel flere som mistenkte at nettopp Kent kunne ha noe med foreldrenes død å gjøre. Han var godt kjent I byens rusmiljø, og de fleste kjente til hans turbulente forhold til foreldrene. Folk spekulerte I alt fra rent hat til arv og penger. Kent Strand gikk selv bort for få år siden. Men de aller fleste har I dag slått seg til ro med politiets konklusjon. Likevel kan man undre seg om det var så enkelt, slik som politiet konkluderte, at ekteparet, som uten tvil drakk ganske mye og hadde gjort det I mange år, en dag var uheldige og fikk I seg urein sprit og døde omtrent samtidig. Eller var det noe annet, eller noen andre, som tok livet av Kari og Håkon sommeren 1994. Da vi tilbake I morgen med Krimprat-episoden hvor vi skal diskutere mer om denne saken.